говорить Радіо Свобода, 21 година у Києві. З випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Президент Леонід Кучма на прес-конференції у Києві вкотре запевнив, що не збирається балотуватися у президенти на третій термін. Він також висловив переконання, що ухвалення політреформи можливе до виборів президента, якщо у глави уряду Віктора Януковича зростатиме рейтинг. Президент Кучма також сказав, що наступного тижня парламент попередньо схвалить законопроект про зміни до Конституції та відправить його на узгодження до Конституційного суду.
Потрібно. А 300 голосів в вересні чи в жовтні місяці залежить від того, от буде в Януковича рейтинг рости, прийдуть добровольці з нашої країни і скажуть, давайте скоріше реформу проводити. Бо нема мотивів не проводити її в нашій Україні. І я переконаний, що Ющенко думає про те, що він не хоче залишитись грабовщиком цієї політичної реформи.
Президент Леонід Кучма. Голова Верховної Ради Володимир Литвин очолив Аграрну народну партію України. Так відсьогодні називається колишня аграрна партія, лідер якої віце-прем'єр Іван Кириленко попросив звільнити його з посади голови. Аграрна народна партія, з'їзд якої проходив сьогодні у Києві, збирається підтримати на виборах прем'єра Віктора Януковича. Новий лідер Аграрної народної партії, голова парламенту Володимир Литвин, раніше очолював адміністрацію президента. Президент Кучма назвав позитивним рішення Литвина очолити партію, бо раніше, за словами президента, там відбувалася, цитую, чехарда. До міжнародних справ. Президент США Джордж Буш бажав би для НАТО активнішої ролі в Іраку. Буш заявив про це на саміті групи восьми, що відбувається на острові Сі-Айленд у штаті Джорджія. Яку саме роль має грати НАТО, американський президент не пояснив. Президент Франції Жак Ширак вважає недоцільним для НАТО втручатися у справи Іраку.
Я не думаю, що це справа НАТО втручатися в ситуацію в Іраку. Ба більше, мені здається, що це буде сприйнято як несвоєчасне і невірне рішення.
Ні même forcément bien compris.
Президент Франції Жак Ширак. Сьогодні учасники саміту «Вісімки» ведуть переговори з лідерами Близького Сходу. У переговорах такого рангу вперше бере участь і новий президент Іраку Газ Аль-Явр. На порядку денному запропонований президентом Бушем план підтримки демократичних реформ і стабілізації Близького Сходу. Раніше деякі арабські лідери скритикували ініціативу американського президента, заявивши, що він намагається нав'язати арабським та мусульманським урядам західну демократію. Лідери Єгипту, Саудівської Аравії та Марокко взагалі відмовилися взяти участь у саміті групи восьми. До вісімки найвпливовіших країн світу входять США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада та Росія. В Іспанії за підозрою в причетності до терактів у Мадриді 11 березня арештовано ще 6 осіб. Загалом у цій справі затримано вже близько 20 підозрюваних. Іспанська влада збирається вимагати від Італії екстрадиції громадянина Єгипту, якого іспанці вважають головним організатором мадридських терактів. Рабейра Османа Ахмеда на прізвисько «Єгиптянин» арештовано в Мілані в понеділок. Вбивцю міністра закордонних справ Швеції визнано психічно хворим. 25-річного Михайла Михайловича, очевидно, переведуть з тюрми до психлікарні. У вересні минулого року у торгівельному центрі Стокгольма Михайлович завдав смертельних ударів ножем міністру закордонних справ Швеції Анні Лінд. Його засудили на довічне ув'язнення. На суді він сказав, що вчинив цей злочин за наказом якихось голосів. Міжнародний консорціум LNM та US Steel сподіваються на об'єктивне рішення щодо приватизації найбільшого українського металургійного комбінату «Криворіжсталь». Про це представники консорціуму заявили на прес-конференції у Києві. Проти керівників Лисичанського нафтопереробного заводу порушено кримінальну справу. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. Це були новини Радіо Свобода. Залишайтеся з нами і повну добірку ви прочитаєте у нас на інтернет-сторінці «Говорить Радіо Свобода».
Вітаємо всіх, хто разом з Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. Чи справді в Україні закінчується ера Леоніда Кучми? Гостем програми буде відомий німецький політолог Олександр Рар. Скандал у Москві. «Газпром» звинувачують у втраті мільярдів доларів за допомогою тіньової угоди з Україною. Як українські кобзарі шукали спільну мову з німецькими лірниками? Подробиці про фестиваль у Німеччині. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Президент України знову каже, що не збирається балотуватися у президенти на третій термін. Водночас сьогодні на прес-конференції Леонід Кучма сказав, що якби брав участь у президентській кампанії, то виграв би вибори.
Я думаю, якщо б я об'явив, що я буду балотуватися, Янукович би в одну мить став би самим щасливою людиною в Україні. Зразу скинути такий тягар. Але ви знаєте, що я заяву вже зробив і не збираюсь міняти свого рішення. Так, полушутку, полусерйоз. Я хочу подивитись на Україну разом з вами без кучу.
Щоб не говорив сам президент, розмови про те, чи покине Леонід Кучма президентське крісло цього року, мабуть, припиняться лише тоді, коли він залишить кабінет на Банковій. Чи справді в Україні закінчується ера Кучми? Сьогодні наш експерт, відомий німецький політолог з Товариства зовнішньої політики Німеччини у Берліні Олександр Рар.
После 10 лет эра Кучмы действительно в 2004 году закончится.
По 10 роках эра Кучмы справді у 2004 році закінчиться. Гадаю, що в цьому не повинно бути жодних сумнівів. Він справді йде. Кучма – політик, який стає дедалі слабшим на очах у своїх виборців. У нього вже немає ні енергії, ні політичної волі, ні можливостей, щоб йти на третій термін. Гадаю, що головне, що він має зараз зробити, і він буде про це дбати, це з яким іміджем він піде в історію.
З яким іміджем він уйде в історію.
А що Кучма ще може зробити до кінця жовтня, щоб поліпшити свій імідж? І як, до речі, він увійде в історію?
Я думаю, во внутренней политике он мало что может сделать. Реформу, которую он задумал, он провести не сможет в политической системе.
Гадаю, что у внутренней политики он мало что может сделать. Реформу, яку він задумав, він провести не зможе в політичній системі. Українська економіка трохи поліпшується, але недостатньо, щоб це зв'язувати з успіхами його правління. У плані економічних реформ великого прогресу немає. З чим його можуть якось згадувати в майбутньому? Це все-таки зовнішня політика. У зовнішньополітичній сфері він намагатиметься все-таки збудувати собі прозахідний пам'ятник. Не думаю, що правління Кучми колись в історії будуть характеризувати як повернення назад до Росії. Радше це буде дуже хитре маневрування між Росією і Заходом. Про це, зокрема, свідчить те, що Кучма ухвалив для своєї політичної кар'єри правильне рішення і не приєднався до трійки Париж-Москва-Берлін, про що в його оточенні також думало в березні 2003 року, а приєднався до американців в Іраку. І сьогодні Україна є єдиним, разом із Польщею, серйозним союзником США в Іраку.
Місті з Польщею союзником Сполучених Штатів Америки в Іраку.
На вашій хвилі «Свобода», програма «Україна і світ». Ми розмовляємо з німецьким політологом Олександром Раром. Раніше ви говорили, що головна боротьба на президентських виборах в Україні розгорнеться між двома Вікторами – Януковичем і Ющенком. А якою може бути роль третього Віктора – Медведчука? Голова адміністрації президента у недавньому інтерв'ю заявив, що підтримує Януковича, але водночас попередив – той має продовжувати курс Леоніда Кучми. Інакше країна, як сказав Медведчук, Януковичу цього не пробачить. Як можуть розвиватися відносини між Януковичем і Медведчуком?
Ну, вище того поста, який зараз Медведчук має, він не получить.
Вищої посади, ніж яку він зараз має, Медведчук не отримає. Це досить велика посада. Річ тут про важливіше – про змову 3-4 економічних політичних груп українських олігархів на користь Януковича. Рік тому це ще виглядало як утопія. Тепер це сталося. Програє Західна Україна, програє опозиція проти Кучми. Головні сили домовилися і разом ідуть на вибори.
На Україна проігрує опозиція Кучмі. Главні сили договорились, і зараз вони в місті йдуть на вибори.
Постійно лунають заяви, що вибори у жовтні мають визначити курс України на багато років уперед. Але подібні заяви часто робили і перед іншими голосуваннями. Що саме може змінитися для України, а що від виборів мало залежить?
У внутрішній політиці, гадаю, лише в бік демократії будуть зміни за будь-якого президента. В економіці це залежатиме від того, наскільки Україна інтегрується в світову організацію торгівлі. У зовнішній політиці великих можливостей для маневру немає. Це маневрування між Росією і Заходом, зі сподіванням, що Європейський Союз і НАТО врешті Україні відчинять двері. Росія й далі буде досить слабкою, щоб повністю асимілювати Україну в політиці. Але в економіці, звісно, співпраця буде.
В економічному плані, звісно, співпраця буде.
Нагадаю, що так вважає Олександр Рар, експерт Німецького товариства зовнішньої політики в Берліні.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Україна і світ». Скандал у Москві. Російське акціонерне товариство «Газпром» звинувачують у втраті кількох мільярдів доларів. Головно через тіньову угоду про поставки туркменського газу в Україну. Такі дані, які стали головною новиною ділового життя Росії, оприлюднила компанія Heritage Capital Management, один із менших акціонерів російського енергетичного гіганта. Оглядачі запитують, для чого було добровільно віддавати контракт на транспортування газу в Україну маловідомій угорській фірмі, хто заробив на цьому капітали і на що йдуть гроші. Західна преса раніше робила припущення – фінансують вибори в Росії та Україні. Тим часом акціонери «Газпрому» дбають не про політику, а про власну кишеню. З подробицями наш московський кореспондент Віталій Портников.
Перед кожними виборами ради директорів російського акціонерного товариства «Газпром» ми стаємо свідками своєрідних сенсацій, пов'язаних із передвиборчою кампанією директора по корпоративних досліджень компанії Hermitage Capital Management Вадима Клейнера. Пан Клеймерт намагається увійти до ради директорів «Газпрому». Таким чином він доводить його акціонерам, що бізнес в компанії відбувається зовсім не так успішно, як про це говорить її керівництво, на чолі із путінським протеже Олексієм Міллером. І от нові цифри, пов'язані із стратами «Газпрому» за цей рік. 2 мільярди доларів. Більша частина цих витрат пов'язані із угорською фірмою «Юралтрансгаз», яка із погодженням із менеджментом російської газової монополії зайняла місце Ітери і постачає сьогодні туркменський газ в Україну і до європейських країн. Про це дослідження пана Клєєва пов'язане із витратами «Газпрому», якраз і пишуть сьогодні практично всі російські ділові газети. Як підкреслює у своїх дослідженнях Клейнер, «Юралтрансгаз» отримує прибутки від транспортування газу, які мали б залишатися у «Газпрому». І більше того, «Юралтрансгаз» навіть не розплачується із «Газпромом» за транспортні послуги. Тут вже поза всяким сумнівом гроші мають перераховуватися саме «Газпрому». Таким чином можна говорити про серйозні проблеми, які виникнули у «Газпрому» з компанією «Юралтрансгаз». Щоправда, Клейнер не знайшов особистої зацікавленості менеджерів «Газпрому» у співробітництві з «Юралтрансгазом». Він вивчив структуру власності цієї компанії і дізнався, що 70% акцій цієї компанії у власності двох громадянок Республіки Кіпр. Пані Панайота Піфані і Джанет Дімітріадо. А от бенефіціарами в тих домовленостях, які пов'язані із «Юралтрансгазом», є Девід Браун і Роберт Шетлер Джонс, керуючий директор і директор компанії Sabre Project. Можна сказати, що це люди, пов'язані з українським бізнесом. За повідомленням газети «Комерсант», останній працював виконавчим директором Дніпропетровської пристані і членом спостерігацької ради Кримського заводу по виробництву солі. Про будь-яку відсутність особистої зацікавленості говорять і у «Газпромі», де спростовують звинувачення пана Клейнерта. Так, керівник прес-служби «Газпрому» Ігор Волобуєв не погодився із тим, що компанія не отримала прибуток у розмірі 2 мільярди доларів. Аналіз Вадима Клейнера керівник прес-служби «Газпрому» називає необ'єктивним. За контрактом між «Юралтрансгазом» і «Нафтогазом України» до 2006 року оператором постачання туркменського газу в Україну є саме компанія «Юралтрансгаз». І «Газпром» аж ніяк не може вплинути на цю ситуацію. Так що мова йде навіть не про діяльність цієї компанії. Прес-секретар Олексія Міллера Сергій Купріянов підкреслив в інтерв'ю газеті «Время новостей», що концерн зобов'язаний забезпечити транспортування газу, який придбаний Україною в Туркменії, на засадах міжурядової угоди між Росією і Україною. Компанія «Юралтрансгаз» вибрана саме Києвом, тому її прибуток аж ніяк не міг би стати прибутком «Газпрому». Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Отже, у Москві переводять стрілки на Київ. Кажуть, що компанію «Юралтрансгаз» обирали саме в українській столиці. А в штаб-квартирі «Нафтогазу України», який укладав угоду про поставки туркменського газу, неохоче дають коментарі з цього приводу. Там кажуть, що йдеться про комерційну таємницю. Тим часом на зміну одній тіньовій схемі в українській енергетиці може з'явитися інша. Тепер це стосується нафтового терміналу «Південний», що неподалік Одеси. Перед мікрофоном експерт Радіо Свобода з питань корупції та злочинності Роман Купчинський.
Ситуація навколо південного нафтотерміналу продовжує бути непрозорою. Більше того, є ознаки, що операторський контракт на південному нафтотерміналі міг потрапити в руки організованої злочинної групи. Фірма Collide Limited, сучасний оператор південного нафтотерміналу, це офшорна фірма, і нікому не відомо, хто за нею стоїть, хто є власниками фірми і за які конкретні послуги ця фірма одержує 24 мільйони доларів річно. Притому, на офіційному бланку цієї фірми є подана московська адреса Collide, Старий Арбат 14 і телефонне число. Ця ж адреса і телефон також належать фірмі Hyrock Properties, фірму, які російські газети і західні правоохоронні органи підозрюють в тісній співпраці з російськими кримінальними групами. Тобто повторюється та схема, де офшорна фірма, пов'язана з українською енергетичною фірмою і кримінальними угрупуваннями, розкрадають українське майно. А Служба безпеки України і Генпрокуратура мовчать.
Це був експерт Радіо Свобода з питань злочинності та корупції Роман Купчинський. До його слів додам, що морський термінал «Південний» призначений для перевалки нафти з танкерів до нафтогону «Одеса-Броди». Боротьба за те, яка нафта, російська чи каспійська, потече цією трубою, знову загострилася. Але про це ми будемо докладніше говорити завтра.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Польщі розгорнулася дискусія, як варто будувати відносини з Україною. На сторінках авторитетної газети «Жечпосполіта» днями з'явилася стаття малознаного політолога, редактора квартальника «Політична критика» Кшиштофа Ішковського. Автор переконаний, що Польщі невигідний вступ України до Європейського Союзу. Упродовж кількох днів всі, хто фахово цікавляться розвитком українсько-польських відносин, задумувалися над тим, що означає поява такої статті. Однак сьогодні у тій ж газеті з'явилася стаття-відповідь речника польського міністерства закордонних справ, із якої випливає, що офіційна Варшава і далі підтримуватиме Україну. З польської столиці репортаж Володимира Павліва.
Приводом для написання критичного тексту Кшиштофа Ішковського стало те, як зізнається сам автор, що польський прем'єр Марек Белька звернувся нещодавно до держав Європейського Союзу із пропозицією пообіцяти Україні можливість майбутнього членства. Ризик, що ця пропозиція дочекається позитивного відгуку, пише автор статті, на щастя, є невеликим. Кшиштоф Ішковський розглядає принаймні три приводи, чому навіть теоретичне членство України в ЄС суперечило б інтересам Польщі. По-перше, тому, що розширення ЄС ще на одну бідну країну було б шкідливим, бо це означало б зріст конкуренції за європейські кошти на структурні зміни та розвиток бідних регіонів. У випадку України з її великою територією і чисельним населенням, а водночас низьким ВВП, ця конкуренція, на думку Ішковського, була б особливо гострою. По-друге, автор статті вважає, що вступ України до Євросоюзу призвів би до його розподілу на так звану Європу двох швидкостей, тобто більш та менш розвинуту. В цій ситуації можна не сумніватися, пише автор, що Польща опинилась би у тій слабшій групі разом з Україною, тобто подалі від Західної Європи. І нарешті третім поясненням шкідливості прийняття України до ЄС автор називає те, що при існуючих міцних економічних та політичних зв'язках Києва і Москви членство України в Євросоюзі означало б фактично посилення у ньому впливів Росії. Ці, сказати б часто, суперечливі погляди Кшиштофа Ішковського, можливо, і не привернули б до себе уваги, якби не те, що опублікувала їх відома щоденна газета. Отже, цей голос не міг залишитися без відповіді офіційної Варшави. Відповідь цю дав речник польського дипломатичного відомства Богуслав Маєвський. Речник МЗС Польщі на початку дозволив собі накпину на адресу Кшиштофа Ішковського, зауваживши, що його псевдосенсації не вимагали, цитую, «особливого інтелектуального зусилля», оскільки базуються на роздумах, які не мають нічого спільного із офіційною зовнішньою політикою Польщі. У своєму тексті Богуслав Маєвський фактично повторив добре знані тези про те, що зближення України із Заходом взагалі, а з Європейським Союзом зокрема, є одним із головних пріоритетів польської зовнішньої політики. Отже, можна припустити, що головним завданням цього тексту було дати сигнал дезорієнтованим прихильникам українсько-польського поєднання, що офіційна Варшава не змінила свого ставлення до України. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Президент України Леонід Кучма сьогодні заявив, що Україну почнуть вважати демократичною державою після вступу до Європейського Союзу і НАТО.
Доти нас будуть вчити, що в нас не вистачає демократії, що нам треба краще проводити вибори і так далі. І це природні процеси, нічого не треба робити з цього трагедії. Але я думаю, що ви ж бачите, що і остання зустріч, яка відбулася в Варшаві, міністра оборони, там закордонних справ, вона ще раз підтвердила значимість України.
У Варшаві раніше цього тижня Україна і НАТО підписали меморандум про взаєморозуміння з питань стратегічних авіаперевезень. Цей документ не означає конкретних контрактів, але піднімає співпрацю між Україною і Альянсом на новий щабель. Тему продовжить Марія Щур.
Україна бере на себе зобов'язання у випадку необхідності забезпечити авіаперевезення військового персоналу і військової техніки країн-членів НАТО. Про конкретні пропозиції та їхні умови сторони домовлятимуться окремо. Очікується, що перевезення здійснюватимуть дві українські фірми, які уже задіяні у співпраці з НАТО – компанія авіаліній «Антонова» та українська авіатранспортна компанія Міністерства оборони України. Як зазначив в інтерв'ю для Радіо Свобода комерційний директор авіаліній «Антонова» Валерій Кульбака, співпраця між його компанією і країнами НАТО після цього меморандуму перейде на якісно інший рівень. Валерій Кульбака.
Раніше кожна країна самостійно планувала, свій бюджет був, вони самі оголошували тендер, хто виграв, вони платили гроші. Зараз же НАТО буде регулювати, вони будуть платити в НАТО гроші, а НАТО вже буде з нами.
Конкретні контракти будуть пропонуватися шляхом тендеру. Очікується, що його результати стануть відомими на саміті Альянсу в Стамбулі, що відбудеться наприкінці червня. За словами Валерія Кульбаки, цей контракт, що передбачає використання 6 транспортних літаків протягом 7 років, є найголовнішим для компанії, і конкуренція з боку інших країн, зокрема Росії, буде жорсткою. Але, як вважає аналітик Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак, меморандум про взаєморозуміння, хоча й не несе конкретних контрактів, має важливе значення для України.
Підписання цього меморандуму варто вважати політичним проривом, тому що, передусім, він означає наближення України до військово-технічної сфери країн НАТО. І він фактично може у майбутньому перетворитися за певних умов у військово-технічну спеціалізацію України в Альянсі.
Говорить Валентин Бадрак, аналітик Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Марія Щур, Радіо Свобода.
У німецькому місті Лісберг понад 30 років проводять міжнародний музичний фестиваль виконавців на лірі та волинці. Цьогорічна презентація старовинних інструментів була присвячена Україні. Справжнім відкриттям для учасників та гостей з багатьох держав світу став давній народний інструмент кобза. 9 українських виконавців на бандурі, кобзі та лірі щоденно давали концерти, проводили семінари та майстер-класи гри, співу і танців. Послухаємо репортажі нашого музичного оглядача Лесі Олійник.
Засновник та організатор фестивалю «Ліри та волинки» в Німеччині, фахівець гри на старовинних інструментах Курт Райхман, якось прочитав спогади Дмитра Шостаковича, де видатний композитор згадував про знищення в сталінські часи кількох сот кобзарів та їх інструментів. Курта Райхмана настільки вразила ця розправа з історичною національною культурою, що він приїхав в Україну для розшуку, як він висловився, хоч якихось її залишків. І був приємно здивований, що в Києві навіть існує за стародавніми традиціями кобзарський цех, який об'єднує фахівців народного мистецтва. Кошти для організації фестивалю, присвяченого національному мистецтву України, Курт Райхман знайшов у Міністерстві закордонних справ Німеччини та культурній фундації Гьоте-інститут. Як розповідає виконавець на кобзі, лірі та бандурі композитор Едуард Драч, після проведення майстер-класів німецькі, французькі і шведські лірники грали і співали українською мовою канти та псальми. А музей старовинних інструментів в Лісберзі, в якому існувала ліра українського походження, збагатився ще двома інструментами – бандурою та кобзою. Для самих бандуристів виявилося несподіваним, що відомий кант анонімного автора 17 століття «Хто кріпко на Бога уповає», який завжди сприймався як український, німецькі лірники співають рідною мовою, вважаючи його зразком своєї національної культури.
«Хто кріпко на Бога уповає, тот недвижим смотрить на вся злая, йому ні в народі м'ятеж бідний, не страшен вчитель звіровидний, йому ні в народі м'ятеж бідний, не страшен вчитель звіровидний.
Це все на сьогодні в програмі «Україна і світ», яку в студії Радіо Свобода провела Мар'яна Драч. Після оголошення в ефір вийде «Україна регіональна».
Великі філософи впевнені, час і тільки час належить людині. Та чого вартує час без світу, без людей, без подій? На хвилях української служби нова передача «Світ у новинах» українських і міжнародних. В ефірі